Jak složité je pro dítě z dětského domova začít v 18 letech nový život? Jak těžké je pro ně získat vzdělání a správné podněty? Pomocníkem je Vteřina poté, což je nezávislá platforma pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu. Jedním z pomáhajících členů skupiny je Michal Djorď. Vítám vás z DVTV.
Dobrý den.
Proč se to jmenuje Vteřina poté?
Protože jedna z našich členek ve svých 17 letech se nemohla dočkat na to, až jí bude 18 a bude moci odejít z dětského domova, ve kterém žila několik let. A její pocity byly dost podobné těm, které jsme zažili, jak my ostatní členové Vteřiny poté, tak děti, se kterými jsme se znali, které jsme poznali, a to byly pocity určité nesvobody, nespokojenosti s péčí a s osudem.
A pomáháte tedy jenom dětem až poté, co odešli z dětských domovů, až od té Vteřiny poté?
Ne, my se na problematiku ohrožených dětí koukáme komplexně a snažíme se pomáhat i různými způsoby, které cílí na nějaké předcházení toho, aby děti byly vůbec umísťovány do ústavních zařízení.
Vy sám se strávil v dětském domově 17 let. Jak důležité je pro vaše dnešní poslání to, že jste vlastně prošel ústavní péčí?
Mám díky tomu určité zkušenosti, vím, jak dětské domovy a jiné typy ústavních zařízení v České republice fungují, a to mě a mým kolegům ze Vteřiny dává určité know-how, které nikdo jiný nemá, a i díky tomu vlastně naše organizace je schopná velmi konkrétně navrhovat ministerstvům opatření, která by situaci ať už v ústavech nebo v systému péče o ohrožené děti mohly pomoci.
Jaká byla vaše osobní zkušenost z dětského domova?
Já mám svou osobní zkušenost celkem pozitivní, překvapivě. A značná část lidí, kteří vlastně naši organizaci a naše aktivity kritizují, si myslí, že jsme banda traumatizovaných děcek, který se snaží kopat do ústavu, ale tak to skutečně není. Já jsem byl umístěn do ústavu už v 9 měsících. To jsem se mimochodem dozvěděl až ve svých 26 letech, před rokem, úplnou náhodou. A žil jsem v jednom dětském domově na severu Čech od 3 let do 20. A v tom jsem byl celkem dobře, dejme tomu, opečováván. A to i proto, že dětský domov, ve kterém jsem vyrůstal, byl dlouhá léta jedním z lepších dětských domovů. Totiž dětské domovy sami o sobě nejsou nějakým jednolitým systémem, který by měl nějaké jako
všude stejné podmínky.
Všude stejné podmínky.
Pravidla.
Pravidla tady samozřejmě existují, ty jsou daný zákonem, ale vlastně způsoby péče o děti se liší, a v tom mém to vše fungovalo úplně jinak než v jiných. Já mám třeba kamarády, kolegy u nás ve Vteřině, kteří žili v domovech, kde ty režimy byly mnohem striktnější a omezující, a oni mají úplně jinou zkušenost.
Takže to záleží hodně na štěstí, kam se tedy to či ono dítě dostane, do jakého dětského domova, jak osvícené je jeho vedení?
Rozhodně. Podstatné je ale zmínit to, že by se děti do dětských domovů, potažmo kojeneckých ústavů a dalších jiných zařízení dostávat vůbec neměly. Minimálně ty nejmenší, protože tady existují nejrůznější jak mezinárodní, tak národní výzkumy, které potvrzují negativní vliv ústavní péče na vývoj dítěte.
O tom se teď hodně mluví, dostaneme se ještě během rozhovoru k tomu. Jen mi ještě řekněte, jak těžké je pro děti z dětského domova získat dobré vzdělání, pokud tedy na to mají. Co jim klade překážky v tom, aby se k dobrému vzdělání dostali? Protože já sama třeba vím, že na vás byl tlak, abyste nastoupil do zvláštní školy, čemu se nakonec právě postavila jedna z vychovatelek v dětském domově, ale nemohlo jste jít na gymnázium třeba potom?
Ta situace je mnohem komplikovanější, mm-hmm. protože značná část dětí, které se do dětských domovů nebo jiných ústavů dostanou, se tam dostávají z rodin, které jsou v nějakým způsobem sociálně slabé. A to jsou rodiny, které nejsou například schopné zajistit docházku dítěte do školy z různých důvodů, jo, ať už to je třeba důvod ten, že nemají na dopravu do školy nebo nemají na svačiny, proto třeba dítě nechtějí poslat do školy, nebo ty děti chodí za školu. Ale v samotném zařízení to, co vlastně nějakým způsobem předurčuje a snižuje schopnosti nebo nějakou jako budoucnost možnou toho dítěte z hlediska vzdělávání, je skutečnost, že se o něj starají v tom zařízení vychovatele, kteří se vměňují během dne, a taky fakt, že jde vlastně o zařízení, kde probíhá kolektivní péče. V těch ústavech máte skupinky o 6 až 8 dětech, a o které se starají vychovatelé, a je jasné, že když se máte jako vychovatel starat o 6 až 8 dětí, tak nemůžete každému dát tolik pozornosti a péče, i co se týče toho vzdělávání, a tím pádem pak dochází k tomu, že i přes nějakou jako vyloženou snahu těch vychovatelů pomoci těmhle těm dětem, kteří přišli z nějakého prostředí a mají třeba dost hodin zameškaných, nebo jim chybí různé znalosti a vědomosti, tak i přes jejich snahu vlastně toto nastavení systému je limituje a neumožňuje tak rozvoj dítěte.
A klade překážky k tomu dostat se tedy třeba k tomu dobrému vzdělání. Co tomu ale klade třeba jako za konkrétní překážky, ještě kromě toho, že třeba skutečně to kolektivní výchova, vychovatelé nemají na všechny děti čas. Hrají v tom třeba i nějakou roli peníze, třeba nedostatek peněz na dojíždění dětí třeba na gymnázium, nebo i třeba tlaky toho systému, že skutečně některé děti jsou a priori městnávány prostě do těch zvláštních praktických škol a podobně.
Jak jsem říkal, jsou tady různé dětské domovy, které jsou různým způsobem řízeny a vedeny, a já znám dětské domovy, kde většina malých dětí, které by měly docházet do základní školy, tak dochází do základní praktické školy. Absolutně všechny. I takovýhle zařízení tady existují. A pak to jsou zařízení, které skutečně dbají na to, aby děti navštěvovaly mainstreamové základní školy, a snaží se různým způsobem podporovat v tom, aby se dostali na střední školy, případně vysoký. A tu podporu třeba i finanční získávají od různých nadací, jako je nadace Terezy Maxové a tak podobně.
Když vy jste se potom tedy z dětského domova dostal, když jste odešel, musel jste se nějak srovnávat se stigmatem dítěte z děcáku?
To se srovnává úplně každý. Většina dětí, které znám, se po odchodu z dětského domova ocitají v situaci, kdy najednou nejsou v tom ústavě, kde všechny znali, kde někým byli, a jsou najednou osamoceni, mají zpravidla zpřetrhané vazby se svou rodinou, a musí hledat svoji identitu, musí zjistit, jako kdo jsou, a velmi často se vlastně to stigma dítěte z děcáku spojí s nižším sebevědomím a nižšími komunikačními schopnostmi a dalšími jevy, jako je třeba snížená finanční gramotnost snížený nějaký schopnosti žít samostatně, a to se v některých dětských domovech řeší právě různými programy.
Jsou ty domky napodobující život v rodině při dětských domovech a podobně?
Ano, existují cvičné byty nebo tréninkové byty, do kterých chodí starší děti, které jsou ještě stále v ústavu. A pak tu existují domy na půli cesty, do kterých putují děti, které opustili ústav a prakticky nemají jinou možnost, jinou alternativu, kam by mohli jít. A tyhle ty domy na půli cesty, ač nejsou ideálním řešením pro situaci toho dítěte, tak nabízejí různé programy, které jsou zaměřené na to, aby to dítě po odchodu z toho domu na půli cesty bylo schopno se osamostatnit. Problém je v tom, že tady těch domů na půli cesty je hrozně málo. Hmm. Je tady prakticky jeden snad v celé České republice, který má jako svoji hlavní cílovou skupinu děti z dětských domů. Pak tu jsou další, které ty cílové skupiny mají smíchané a do těch je pro tyhle ty děti mnohem složitější se dostat. A co by bylo naprosto ideální, bylo, kdyby tady existoval systém sociálního bydlení, který by byl nějakým způsobem doprovázený nebo ještě dál podporovaný sociálními službami, který by těm dětem odcházejícím z ústavu byly poskytovány. A to by určitě výrazným způsobem mohlo zamezit hrozbě, které tyhle ty děti čelí, a to je hrozba bezdomovec, protože jak jistě víte, tak v roce 2013 udělala organizace Naděje jakési šetření mezi klienty do 26 let a zjistila, že 48% z nich má zkušenost s ústavní péčí.
Jaké podněty tady v dětském domově dětem chybí? Proč vlastně odcházejí do života nepřipraveny? Že neumějí skutečně třeba vyplnit nějaký formulář nebo neznají hodnotu peněz? Jaké podněty si jim nedostávají v tom dětském domově i třeba při vší ochotě personálu těch dětských domovů? Právě při té kolektivní péči to asi úplně všechno nejde. Jaké podněty dětem chybí? Že nedospějí, nedozrají ani do toho 18. roku?
Oni prostě žijí izolovaně. Oni žijí v domcích, které jsou velmi často na okrajích měst. Mají relativně striktní režim, který jim říká, že musí například v 6 hodin ráno vstát a nějakou dobu se vykoupat, umýt, a v 7 přijít na snídani, do 7:10 se nasnídat, a pak musí poklidit nádobí a další věci, půl 8 musí být připraveny u dveří toho domku, pak jdou do školy a potom, co jim skončí škola, tak se musí hned vrátit domů. Takže tam třeba vlastně dochází k tomu, že nějaký sociální vazby, které by si mohli vytvořit přes léta se svými vrstevníky, ty tam nevznikají. A potom, co přijdou domů, naobědvají se v nějaký určitý hodině, ve který můžou, tak potom dělají domácí úkoly a zase můžou třeba na hodinu, dvě jít ven, a nejdéle do 6, pak mají večeři, pak zase nějaký úklid a 8 si můžou starší děti pustit televizi a nebo i jako předtím, třeba menší děti můžou jít na večerníček. Promiňte. A potom si v nějakých těch 8-9 můžou číst knihy a v 10 je večerka. A takhle to vypadá prakticky každý den. Trochu se to liší o víkendu, ale jinak ty děti i třeba z toho důvodu, že dostávají kapesné ve výši 300-400 korun, tak jsou značně omezeny ve svých možnostech navazovat nějaké kontakty s nižším okolím. A zároveň hospodaření a tak dále. Teda to hospodaření se třeba řeší dneska čím dál tím častěji tím, že si ty rodinné skupiny, které v domovech jsou, vaří o víkendech.
Něco vyzkoušejí. To znamená, že oni ale v těch 18 letech, když vyjdou ven, tak se skutečně ocitnou ve vzduchoprázdnu. Že mají nastavený nějaký řád od někoho jiného, ten najednou nefunguje?
Přesně
tak. Se najednou s tím volným prostorem a časem?
No, tady je jako další problém. Ty děti, které v těch ústavech jsou, by měly stejně jako děti, které jsou v pěstounské péči, mít nějaký kontakt s rodinným prostředím, původním. A k tomu velmi často nedochází, z různých důvodů. Někdy to je z toho důvodu, že rodina o to dítě zájem nemá, ale taky je to často dáno tím, že zařízení, ve kterém to dítě pobývá, není nějakým způsobem schopno ten kontakt navazovat, udržovat, a velmi často taky existují, a třeba já s tím mám zkušenosti, ze strany toho zařízení či dalších aktérů v tom systému péče o ohrožené děti, jako jsou OSPODy, různé předsudky vůči těm rodičům. Protože to jsou přeci rodiče, kterým jsme vzali to dítě z nějakého důvodu. Mm-hmm. A předsudky, které vlastně vedou nějakým jako takovým jako postojům, na kterých zakládají ty aktéři, ať už ty zařízení nebo OSPODy či jiní aktéři, nějaké jako chování, že
který, že prostě potom nepotkávají.
Který spočívá v tom, mm-hmm. že nechtějí vlastně zprostředkovávat ten kontakt.
Mm-hmm. O výhodách pěstounské péče jste mluvil. Opravdu má na dítě život v ústavu tedy veskrze negativní vliv z hlediska toho jeho vnitřního rozvoje? Nejsou děti, pro které se ústavní péče hodí a pro které se třeba ta pěstounská péče nehodí?
To je těžká otázka. Určitě to budou existovat děti, třeba starší, které vlastně z toho ústavu nechtějí. Mají nějakou silnou nedůvěru k dospělým, protože už třeba několika pěstounskými rodinami prošly a potřebují jenom klid. A nebo jsou příliš navyklé na to ústavní zařízení. Ale je tu taky množství dětí, které to tak nemají. A zejména malé děti, pro které je vlastně ústavní výchova nebo péče velice negativní. A která nejenom vede k tomu, že mají třeba špatnou krátkodobou paměť nebo se špatně vyvíjí mozek, pak dochází ještě k různým dalším jevům, jako to, že vlastně nejsou schopni navazovat sociální vztahy, dobře komunikovat se svým okolím, ať už uvnitř toho domova nebo mimo něj, tak to vede potom k tomu, že množství dětí, které z ústavů každoročně odchází, a třeba co se týče dětských domovů, tak je to každoročně asi tisícovka dětí. A končí relativně špatně. Ne všichni samozřejmě, mm-hmm. protože část jich odchází do rodin, část jich odchází do náhradní rodinné péče, to jsou děti, kterým ještě nebylo 18, a část odchází žít samostatně, a pro tyhle to je samozřejmě nejtěžší.
Co říkáte názoru poslankyně Chalánkové, která je pro omezení pěstounské péče, protože se z ní může stát zneužitelný biznis? Biznis skutečně jde o 20 000 měsíčně. Poslankyně by chtěla, aby pěstouni vedle toho i povinně pracovali.
Já myslím, že se tady mluví o přechodné pěstounské péči. To je z té částky úplně jasné. A já osobně považuji za jakousi službu, na rozdíl od dlouhodobé pěstounské péče, kterou ti náhradní rodiče poskytují tomu dítěti a rodině. A přechodná pěstounská péče je časově omezená. Ta je jenom na rok. A nejdéle na rok. Ona je na půl roku a pak se může prodloužit. A během toho roku se vlastně pracovník OSPODu a soud musí snažit o to najít nějaké řešení pro původní rodinu, ze které to dítě bylo odebráno a přemístěno do náhradní rodinné péče. A podle čísel víme, že většina těchto dětí se vrací do svých původních rodin. To, že jsou nějakým způsobem ohnoceny ti pěstouni, a že tady jsou nějaké doprovázející organizace, které je vzdělávají a radí jim, jak o to dané dítě pečovat. To je prostě normální věc, a jestli ona v tom vidí biznis, tak já bych mohl stejným způsobem vidět biznis v tom, že tady existuje nějakých 200 ústavních zařízení, které, do kterých plyne každoročně 3 miliardy korun. A ministerstvo školství teďka například začalo realizovat na základě své vlastní koncepce, která není ani v souladu s národní koncepcí ochrany práv dítěte. Rozvoj středisek výchovné péče, které zřizuje velmi často při dětských domovech, při výchovných ústavech, při diagnostických ústavech. Jo, a tady tenhle ten systém ústavní péče, o kterém víme, že má negativní vliv jak na malé děti, zejména na malé děti, tak na ty dospívající. A prakticky vede k tomu, že tady máme řadu dětí, jejichž děti pak taky končí v dětských domovech. Já jsem toho ukázkovým příkladem. Já mám otce, strejdu, nevlastní mámu, všechny z dětských domovů. Jestli paní Chalánková v tom vidí nějaký biznis, tak bych chtěl vědět, v čem ten biznis spočívá.
Pěstounskou péči tedy jednoznačně preferujete před ústavní, zvláště u těch malých dětí, kde tedy podle vás je velmi důležité, aby tam právě byla ta jedna blízká osoba, která zkrátka dá veškeré to emoční, citové zázemí tomu dítěti, které se potom vyvíjí zdárně.
Já ji preferuji před ústavní péči, ale nepreferuji před péčí původní rodiny. To je důležité zmínit.
V Česku se z toho skutečně ale nemůže stát biznis. Nehrozí tady zneužití třeba odebírání dětí, jako se to například stalo v Norsku, protože v profesionální pěstounské péči i u nás a podle všeho točí nějaké peníze. Podobných modelů zneužití jako v Norsku se neobáváte kvůli tomu, že zkrátka dítě se odebere, je v tom určité penzum peněz, tudíž se třeba těm slabším rodinám budou děti odebírat ještě více proto, aby pěstounské rodiny si přišly v vozovkách na své.
Já ani nevidím vůbec tu souvislost mezi Českou republikou a Norskem.
Já spíš jsem obecně problém zneužitelnosti té profesionální pěstounské péče, kde zkrátka nějaké penzum peněz od státu je.
To existuje všude, tohleto riziko.
Protože vás odebrali rodičům ve dvou letech, nebo byste říkal, ale v devíti měsících, ze sociálních důvodů. A já jsem někde četla, že jedním z těch důvodů bylo, že jste hodně brečel nebo hodně plakal. Já mířím na to, jestli zkrátka potom není třeba ta sociálně slabá rodina vlastně znevýhodněná tím systémem, protože jako důvody k odebírání dětí prostě mohou být uváděny i věci, které nejsou žádným porušením zákona anebo správné péče o to dítě.
Samozřejmě, ale tak to je. Jako dneska se děti odebírají zejména chudým rodinám. To je jako naprosto jasná věc.
Není v tom ta zneužitelnost?
No je to samozřejmě jako...
Když jste hodně brečel jako dítě a byl jste odebrán. Jste zjišťoval třeba ty podrobnosti? Zjišťoval jste vy?
Zjišťoval. Já jsem si jel...
Nezvládala to vaše rodina? Bylo to proto, že jste často plakal, tak to bylo vyhodnoceno tak, že se o vás postaráno?
Tam nebyl jenom tenhle ten důvod uvedený. Tam byly ještě další důvody, jako to, že máma v domě, kde jsme bydleli, denně neměla nějaký dečky a dostatek oblečení a jídlo které bychom mohli mít.
Já nechci příliš zasahovat do vašeho intimního rámce. Jenom jestli ty důvody, které byste zjistil, proč vy osobně ve vašem konkrétním příkladě jste byl odebrán, jestli skutečně odpovídali zákonu.
Ne, to ne. To je jasný. To je jasný, samozřejmě. Ale ty důvody odebírání v dnešní době podle mého názoru taky neodpovídají tomu, co by čím by se vlastně stát měl řídit, jaké závazky, ať už mezinárodní nebo české, má vůči dětem. To se prostě děje.
Takže byste řekl, že je to i v Česku nějakým způsobem zneužíváno, že jsou odebírány děti, které by vlastně správně být odebrány neměly.
Ano, tak víme o tom, že tady jsou sociální důvody stále uváděny jako druhý nejčastější důvod pro umístění dítěte do ústavní péče. A dneska například Federace dětských domovů sama uznává, že tady v jejich zařízeních je čím dál tím vyšší počet dětí, které chodily za školu. anebo které mají zanedbanou docházku, které jednak mají zanedbanou docházku, ale zároveň jim chybí nějaké školní znalosti. A to je samozřejmě svým způsobem sociální důvod, protože to má sociální původ. Takže tahle ta řada dětí, které dneska se dostávají do ústavů, ať už teda z důvodu nějakého záškoláctví nebo špatných známek ve škole, případně důvodů bytových, což jsou velmi často uváděné důvody v těch soudních rozhodnutích, tak to jsou samozřejmě důvody, pro které by ty rodiny neměly přijít o své dítě, ale stále se uvádí. A dneska se to obchází tím způsobem, že se uvede řada důvodů, jo, mezi kterými teda figurují tyhle ty sociální, a soudy pak velmi často se chytají například té zanedbané školní docházky, protože to se váže na zákon na školní zákon a to si můžou obhájit.
Vy jste členem vládního výboru pro práva dítěte, taky proto se vás vlastně ptám na tyto věci. Dá se říci, že jsou děti v Česku odebírány protizákonně v některých případech?
Určitě.
Proto jsem se ptala na to, jestli vlastně ten systém i přes tu náhradní pěstounskou péči, potom v kombinaci s těmi soudními vlastně státními rozhodnutími, zkrátka nenabízí velký potenciál k tomu zneužití, anebo jestli to, že to dítě samo o sobě se dostane do té náhradní pěstounské péče, je natolik významné pro vývoj toho dítěte, že to vlastně nějakým způsobem srovná i ty potenciály toho zneužití.
Je to rozhodně schůdnější varianta, než tak při které dítě umístíme do ústavu. Pěstounská péče, ať už přechodná nebo dlouhodobá, je pouze dočasným opatřením, řešením situace toho dítěte a jeho rodiny. To, že tady existuje nějaká skrytá adopce, to jsou ty pěstounské rodiny, které se snaží vlastně omezovat kontakt dítěte s jeho rodinou a snaží se ho nějakým způsobem přivlastnit, tak to je samozřejmě špatně, ale vlastně doprovázející organizace a MPSV se snaží tyhle ty rodiny nějakým způsobem upozorňovat na to, že to takhle fungovat nemá. Tohle to nějaký dočasné řešení je určitě ideálnější. Není to samozřejmě
samospásné,
ale není to ta nejideálnější varianta, ale je to stále dobré.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.